Petro huma edikan ti enum. Mi ameye opanyin bi ne Kristo amane hunu hu dansefo ne anuonyam a worebeyi edi no fafafo nso. Mitum panyinfo a ewo mumu no fo se. Monyen onyankopon nwanku a wowo mumu no. Monhwe won so. Enye ohye so na mmom odo so. Senia onyankopon pe. Enye edifudi penti na mmom kuma epenti. Enye se won a wodi asafoto no so bakoma. Na mmom monyen hwe so ma nwanku no. No gwanhwefu panyin no yi ne hu adia. Manya anuonyam abotri a erense da no. Sara na mo mfra nso momfa mo ho nhye mpanyimfo ase na mo nyinaa momfra ahobrase na mo nsonson mo ho efise
onyankopon siw ahantanfo kwan na odum ahobrasefo
enti momrɛ mo ho ase onyankopon tumi nsano ase na wama mo so bere a esemu momfa mo dadwen ne haw nyinaa nto no so efise odwen mo ho mo ani na ho Munyan, if you say mutanfu bun sound no nam se jata, or bubon hifenia obenyano amene, or no na mum fajidi nina ho pintin siwunu kwang. If you say munim se, a manihunu no arana wade atu munyano ma wa wo yase so se wunhu. Na odumunya nyan kuponga wa fre mu abane da enu nyam numu Kristo muno. On nuarana se munyehu a manika kran sa. Obesie si mu pe. Obema mo ase atim obesha mo den obema mo nyanyina so ono na tumi wo no daada amen menam onua nokwafo sewa no so sania misusu no ma kyerew nsemtie yi mabremo mede mitumofo na medi adanse se eyi ne nyankopon nokware dom a mo abegyina mu yi asafo a ewo babela wapa won se mo no ne meba marko chiamo Mofa odom fiwano nchiechia mo humu hu. Asunjwe nkamwa mo wo Kristo mu nyina.